cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija na temu Krst i Vaskrsenje, tri sveta svjedoka, Sveti Simeon Novi Bogoslov, Sveti Grigorije Dvojeslov, Sveti Jovan Lestvičnik, koje je održao u nedjelju 25. marta 2012. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Blagoslov mitropolita, danas smo služili u crkvi svetoga Jovana Lestvičnika u skitu svetog Jovana gore prema Ostrogu i on vas pozdravlja i blagosilja. Na vašu molbu, a na posebno igumana Luke, evo opet smo ovde, a u ovo vreme paskalno, prehodno, ne bih rekao prolazno, nego prolazno u smislu ima prolaz. Paska i znači prolaz, prelaz iz ovog života onaj, iz ovoga sveta onaj i smrti u vaskrsenje. U to vreme tek smo završili nedelju krstopoklonu, klanjanja krstu, a već danas je bilo evanđelje koje govori o gospodnjem idenju ka Jerusalimu na stradanje i vaskrsenje, na krst golgotski i na vaskrsenje u praskozorje onoga jutra Golgotskoga i Vaskrsnoga. Gospod je stremio, žurio ka krstu i time ka Vaskrsenju. Kaže kod evanđelista Luke naglašeno da je usmerio lice svoje ka Jerusalimu. Po evanđelskim tekstovima on je u toku otprilike dve nedelje, 15 dana, kod Kesarije Filipove, to je stari grad Panea, gde je pleme Danovo dobilo pod Ermonom planinom, gde je izvor Jordana, pitao apostole šta govore ljudi, ko je sin čoveči, ko je on, ko sam ja. Petar je tu ispred apostola ispovedio, to je bilo na nekih od Jerusalima, pa jedva da ima 150 kilometara. Manje, to je taj kraj Galileje gore i onda je krenuo ka Tavoru. Tavor je nekih odatle možda 40 km južnije. Kako je Mrtvo more tu, odnosno pardon, Genisaretsko jezero već u toj dolini Kiri Sirije ili cele Sirija koja potiče od ozgo, odnosno ta dolina uvala između Libana na zapadu i Antilibana na istoku prema Siriji, potiče uvala, pad geografski, i na Genisaretskom jezeru je već oko 200 metara niže od morskog nivoa i ide dole posle jedno 100 km do Mrtvoga mora, gde je 430 metara ispod mora. I ta uvala ide u Akatski zaliv gore između Arabije i Sinajskog poluostrva i završava se negde tek na rogu Afrike, dole gde je Somalija i Etiopija. Rog Afrike, to je ona čizma poluostrva arapskoga. A ovamo je onaj krak rog Afrike, gde je, kako gledate, kao da je urezano Sinajsko poluostrovo, tamo je Crveno more, a ovde je Akatski zaliv, to je geografija. Dakle, došao je na Tavor je bilo preobraženje. Tavor je nadmorske visine 600 metara, ali kad pogledate da je 200 metara nivo Genisaretskog jezera, da je to već planina od 800 metara. Tu je se desilo preobraženje. Preobraženje je u stvari tu negde na ivici ove nedelje cvetne, to je posle pete nedelje, iduća nedelja je peta Svete Marije Egipatske, a pre Velike nedelje, što se ono slavi u avgustu, to je zato što je tada hram podignut na Tavoru i onda su premestili, nezgodno je da padne i preobraženje pred Uskrs, ali ono je kao događaj se desio tada. I kaže, Gospod je uperio svoj pogled, svoje lice. Kod Jevreja lice mnogo ima značaja, mnogo važno. Svaka stvar ima lice, pred licem istine, pred licem Božji, pred licem stvari, pred licem. Svaka stvarno, svako biće, svaka stvar ima svoje lice. Jer je čovjek stvoren licem i Gospod je usmerio lice ka Jerusalimu. U današnjem evanđelju već je bilo rečeno da imaju neki ovde koji će vidjeti carstvo Bože da dolazi u sili. I učinio je ono čudo Gospod kad je iscelio onoga mučenika mladića opsednut demonom. I dalje idu događaj, Gospod sremi žuri ka krstu. Petar je pokušao da ga umete, da spreči, da ga odgovori. Gospod je dosta energično Petru rekao, to nije Božja misao, to je satanino, da ja ne idem na stradanje. A stradanje Gospodnje je njegova ljubav, koji želi da pokaže i projavi prema jadnom svetu, jadnom čoveku, od đavola porobljenom, uz učešće, uz saučešće čovekovo. I Gospod dolazi da ga oslobodi. Kako? Ne nasilno. Nego i đavolu je nije trebalo dati aduta da on kaže, pa evo, oteo si mi moga zarobljenika, on je pristao da bude moj sluga, što mi ga sad uzimaš? Gospod je prihvatio taj, ajde da kažemo, dijalog, ali smireno, da pokaže đavolu da nije u pravu. Ima deca u Žitijama svetih, gde se ponegde opisuje sud čoveka kad prolazi ide ka nebu. Najčešće se završava da đavo protestuje da je na sudu naneta njemu nepravda. Zato što je on tiranin i on ne zna da je sud Boži pravedan, ali u isto vreme pobeda milosti nad sudom. Pobeda ljubavi. Treba da očistimo taj pojam suda, da ga shvatimo pravilno. Sud nije automatski osuda. Nego sud je razmatranje, rasuđivanje i onda izvija na površinu istina. Zato ne treba da budemo laki na sudu, pogotovo ne na osude, da osuđujemo ljude. Krst je sud ovome svetu, kaže Gospod. Pre svoje stradanje rekao je, sad je sud ovome svetu. Jer je on došao da razgraniči, da rasvetli, da pokaže i da se projavi prava istina koja je spasenje, da se projavi prava ljubav. S druge strane, ljubav nije sentimentalno samo, ajde, nek Bog oprosti, pa idemo dalje. To bi bilo kao kad bi čir pomazao nekom pomadom, a iznutra čir treba da pukne, da izađe ona nečistoća iznutra. Ljubav Božja je zato i sud, ljubav Božja je krst, ali zato je spasenje. Nije dobro da zaglađujemo, da odobravamo, da ovo zlo nije važno, pusti šta je. Ne. Čovjek je biće pravde, biće slobode, biće ljubavi, biće suda. Istina ne može da se meša sa lažju, tama sa svetlošću, otrov sa medom ili med sa otrovom. I to je zdravlje. Kad sam jednom našem bivšem komunjara, valjda još uvek sada, koji mi je rekao da sam u toku rata čovjek mržnje, ja sam mu rekao, Gospodine, komunizam mrzim kao svako zlo i ne može se ozdraviti ako zlo ne omrznete. To pokazuje snagu da se odvajate od zla. Ali ne mrzim ljude, ne mrzim komuniste. On to naravno nije shvatio. I dalje svoje, neki da smijeni Bogom. Postoji, dakle, u krstu istina, postoji spasenje, postoji zdravlje. Kažu svetitelji, u borbi našoj sa zlom i u sebi oko sebe treba energično odbiti zlo, osuditi zlo. Prevodimo sa grčkoga, čovjek je biće razumno, ima razum ili um. Čovjek ima volju. A volja se sadrži u jednoj snazi. Ovi to nazivaju psihologi afektima, do duše govore da postoji dobar afekt i loš afekt. Meni ti psihološki pojmovi nisu dovoljni. Srpski bi to bilo da je to srčanost. Ima snage u srčanosti. Ako se pretvori u negativnu srčanost, onda je to srdžba. Ali u pozitivno je to srdačnost. A ista je stvarnost u pitanju. Čovjekova volja je data od Boga i sadržajno dobra, ali da će biti mlaka, lako zloupotrebljiva, povodljiva, povladljiva, onda to nije volja. S druge strane, da će biti gruba, nametljiva, tiranska, to isto nije dobro. Na čovjeku je da to uz pomoć Božju naravno odgaje, kultiviše u sebi. E tako je krst. Krst je dat svakome od nas, svaki čovjek je živi hodeći krst. Stane i raširi ruke, evo ga živi hodeći krst. Ali krst nije tragedija. Krst nije kazna, krst nije muka, nego radost. Ali u isto vrijeme ostojavanje te radosti. Hoću da kažem da karakter pravoslavnih doživljaja hrišćanstva, kakav je kod proroka, kod apostola, kod otaca, kod svetitelja danas, koje praznimo, Svetog Ivana Lesečnika, to je jedan kuražan, hrabar, junačan stav. Izuzetno kompleksna, složena, bogata, duboka, visoka, široka ličnost Sveti Ivan Lesečnik. Sinajski podvižnik s kraja 6. i početkom 7. veka. Otprilike savremenik episkopa rimskog Grigorija Velikoga, Grigorija Dvojeslova, koji je boravio na istoku i znao je dobro grčki. I upisujući posle podvižnike i na zapadu, on, da se zove Dvojeslov kao dijalozi, on prenosi taj mentalitet sa istoka, kao što je pre njega u svoje vreme Jovan Kasijan, rođen negde na ostrvu blizu Marseja na jugu Francuske, pa je u Egiptu proveo niz godina, pa je otuda proteran sa jednom grupom kaluđera, je došao kroz Jovana Zlatousta u Carigrad i on ga zađakonio i posle je otišao preko Rima u Marsej dole i osnovo tamo manastir i napisao te sjajne svoje razgovore i svoje te pravila za monahe. Ali je bio zdrav. Zapadna teologija nije upoznala Jovana Kasijana, bila se uplela u pelagijanstvo ili antipelagijanstvo. Su njega smatrali polupelagijanac, ni jedno ni drugo, on je bio potpuno pravoslavno i zdrav. Papa Grigori je doprineo mnogo da se zadrži još u Rimu i na zapadu to živo predanje sa istoka. On je recimo uveo to češće pričešćivanje, što je danas međuosvećena liturgija uz post. Nije on pisao, bez obzira što piše, nije on pisao, je samo preneo to predanje da se češće pričešćiva, ne ovi koji drže pa kašicama dele, oni imaju pravo da decu zabranjuju da se pričešćuju i tako dalje, mislim, te zurlotske, da ne kažem zilotske, nerazumne i nerasudne, i sudijske, oni će da sude, neki da smijeni Bogom. A Simeonovi bogoslov je kraj 10. i 11. vek do 1022. godine. On je, Bože mi oprosti, nadmašio obojicu, jedan vulkan, jedan okean dubine, ali autentičnoga, iskrenoga hrišćanskog života. Simeon kaže, poneseš krst spasenja, samo krst spasava, već se rađa radost vaskrsenja. Nema spasenja bez pokajanja, jer nema očišćenja od gnoja, od truleži, od propadljivosti, zla, od tame, samo kroz pokajanje koje je ponovno oživljavanje krštenja. Krštenske, svetoduhovske vode i svetlosti obnavlja pokajanje i ono rađa radost. Zato je krst za nas pravoslavne odmah radost. Ako imamo iskreno pokajanje, mi se već radujemo i drugome praštamo i lahko stičemo oproštaj. Kad je licemerno, kad je namešteno, kad je režirano, kad je, znate ko što imate, u životu imate u politici još više, to je ogavno. Što kaže Gospod, ni da ga progutaš, nego da ga ispljuješ. Zato spoj krsta i vaskrsenja je pravoslavni doživljaj. I ovaj period pripreme naše za uskrs je to. Crkva naša hoće da nas podneguje, da po decu, da mojete decu, da mi samo mazite. Ja kad dete pomazim, ja isto tako malo, je ovaj mali što sam ga malo pre, obrazima, to je ohrabrenje. Tako je krst u pravoslavnom doživljaju. Nije muka, ponavljam, ali jeste podvig. Jeste odstradavanje krsta. To jest, da osjetiš da te to košta. Ali to vredi da te košta. Kad je ono Maradona, čuveni igrač argentinski, počeo pa u prvom onom prvenstvu sveta, hrljali ga Italijani strašno. I on se bunio, a onamo, kaže mu Pele, raniji veliki igrač brazilijanac. Šta on misli da je mlada? Na takvog igrača će uvijek nasrtati, on mora to da izdrži. Posle 4 godine blisto je na drugom prvenstvu i je stisko zube. Takav je bio Pižon, bio je Piždra, sremeno je plako, tako su ga izvali. Bio je malo i slabe konstrukcije prga, a sam onda rekli stisni zube. Nema tu. Mora da se čovjek izdrži, mora da se očeliči, da se okali. Nekad je to bilo u Crnoj Gori, a posle je postala prazna priča o slavi. On misli ako kaže Crnogorac, će svi pasti na leđa i samo se hvaliti. Ovi trojica svedoka, dao Bog eto da se poklapaju, njihovi praznici su izuzetno karakter pravoslavni, evanđelski, božji, biblijski, hrišćanski, hristovski karakter. Jovan Lestričnik je retko trezven. Zvali su ga i školastik jer je njegov jezik školovan. Po predanju iz drugih žitija, ne njegovoga, on je sin iz porodice uglednih carigrađana Ksenofonta i Marije iz 6. veka i onda je otišao sa bratom na Sinaj i tamo se podvizavao. Njegova lestica, to je 30 poglavlja duhovnih podviga, je knjiga retko nadahnuta. Ako mnoge druge knjige, imate danas knjige staraca, imate pouka, imate i kod otaca, imate recimo monaški pouka od svetog Antonija koji je zapisao sveti Atanasije, pa onda i istorija egipatskih monaha, pa Lasajk, što je opisao jedan učenik svetog Ivana Zlatoustoga, podvige monaha koji je video, pa Teodorit Kirski u Siriji, pa Jovan Mosk Jerusalimljanin koji je proputao sa svetim Sofronijem, bio je pre 2 dana sveti Sofronij Jerusalimski i opisao duhovni lug i mnoge druge. Imate mnogo bogatog materijala, ali lestvica je jedna procijeđena, pročišćena skala duhovnih vrednosti i ostaje trajno neprevazidljiva. Neprevazidljiva, jednostavno, to je za sav život program. I vrlo je interesantno da malo u naše vreme ima mnogo tih staraca, niču ko pečurke, što kaže otac Jovan Hrestijankin. Jedan redak, iskusan duhovnik, stvarno starac. On je bio starac otcu Tihonu iz Svetenskog manastira, ovoga što je uradio onaj film o Vizantiji, pad Vizantije, pad carstva, i bio je režiser, i danas je režiser. Sad je za jednu divnu knjigu Nesijat je nesveti sveti, to jest obični ljudi koji su projavili svetost, a na najobičajan način. On je bio duhovnik otcu Tihonu. I to trebaju mnogi drugi, a ne da nam poturaju i proturaju. Znači, svaki je danas, navrnemo se duhovnik i svaki može da duhovniči. Ali za drugoga. Jovan Lestričnik je prošao taj put i u Lestrici je to iskristalisao. Svaka njegova rečenica je, što kaže Kozda Psaltir. Kad sam ja ispitivo da napišemo o Vladici Nikolaju nešto više nego što znamo, a sam išao kod oca Rafe u Ovčar, koji je bio brat Boško momak, koji je Vladici Nikolaju nosio tako kufer za odeždama, pratio ga. I onda je u Ovčaru negde 44. 5. se zamonašao i postao duhovnik mnogim manastirima u Ovčaru. Pa sam ga ja našao, bio je priprost čovjek, ali duhovnog, dubog iskustva i naravno uz Nikolaja rasto. Imao sam neke njegove zapise koji su tako priprosti, ali autentični. Pa mu kažem, šta možda mi kažete o Nikolaju ili nešto od njega? On kaže, svaka mu je za psaltir bila. Kao u psaltiru, svaka je ona izreka duboka, svaka je sadržana i plod je iskustva. Zato se čita u ovaj period, mnogo psalti se čita i treba. Neprevaziđen je do danas i hvala Bogu. Traži se mnogo, mi smo izdali 5000 primjeraka, čepni format, kaže da se traži, već bilo drugo izdanje, sad će biti treće. Dakle, takav je i lestica svetog Jovana. On je svedok krsta i vaskrsenja Hristovoga. Ja sam danas govorio, gore mitropolit me natero, da kažem nešto, pa mi je bio grlo, a mitropolitov blagoslov jedva izdržao da završim, izgubim glas. Malo sam bio prehlađen i sad sam, ali dobro. Posebno on govori o pokajanju, o smirenju i o ljubavi. Pokajanje koje počinje verom. Gospod je počeo evanđelje, pokajte se i verujte u evanđelje. Pokajanje preporađa čoveka, oživljuje čoveka. Rađa se u njemu želja, volja, elan za novi podvig, za nadilaženje sebe, za prevazilaženje sebe, za sebe boljega i bogolikijega. I prvi znak istinskog pokajanja, to je so koja ne da da se kvari, to je da iznutra provejava radost, zrači radost. Ko dete, ja se radujem kad dete plače, pusti ga neka plače, majka odmah trči pa mu daje cucu. Nemojte detetu davati cucu, neka ga, nek isplače se. Kaže deco krštavo, jedan ciganče, kum ciganin za vreme krštavanja huče, popne izređe pa kaže, dobro kume, što hučeš, ne valja ništa, oče, kaže. Što, pa sve vreme spava, pa vuci ga za ono, malo vuče za ono, jo, gde te spava, ne valja, kaže, pope, ne valja ništa. Kaže ga pop, vodom bogato obliva, ne samo kapljicama, dete vrišne u plač, kum procveta od radosti, pope naš je, kaže, bit će dobar pevač. Da bome, normalno, Bože moj, plače dete, čudo sveta, neka plače, bit će jače, kaže narod, je tako? Neka plače, bit će jače. Radostotvorni plač, kažu oci, to je istinski znak pokajanja. A ne neke tamo, šta ja znam, pobožne, slatkoslane, te ne znam ovako, te ne znam onako. Na jednoj sahrani kod Nevesinja poginuo oficir, divi junak, Janjić, slato kod Nevesinja. Supruga sa dva sinčića, 4-5 godina. I na grobu, jadna ne može da izdrži nad grobom. Počinje ne da histeriše, nego počinje da se, ne da se cepa. Bila je koliko god može pribrano, ali jače od nje. Da sam ja prekinuo besedu i rekao, sestro, čuti. Nekada u svoje vreme, bilo je sramotana mlada prolije suzu za svojim vojnom, sa svojim suprom. Junaka sahranjimo, oca ove dece, ti si sad i otac i majka, budi hrabra. Gledam, oštro, kako sam izgovorio, gledam, žene mi odobravaju, jeste oče, jeste oče. Uvijek pratim na reakciju. Treba ohrabriti, treba da se okuraži. I takav je bio Sveti Lestričić. Njegovi pokajnici, imalo je u manastiru Sinajskom, on je inače živio u jednoj pećini, ima je kod Sinajskog manastira, ne znam da ste išli jedno, trebalo bi sat i pol do dva peške. Ali u manastiru gde je bio, bio je jedan poseban deo gradica, kelija. Na Sinaju je velika suša, po 4-5 godina ne padne kiša, ali zato je mnogo zdravo, nema vlage. I imali su takozvanu tamnicu gde su odlazili ti pokajnici koji su imali epitimije. Naprimjer, u Svetoj Gori kuvari, kad izlazite iz trpezarije, stoje pred vratima sagnuti i traže oproštaj. A ako je neko dobio epitimiju, leži dole i ležeći traže oproštaj. To se ne smatra nehumanošću i nečovještvo, nego se ohrabrošću smatra. I vidi da je to. I u toj tamnici su bili ti pokajnici koji su, kad čitate tekstove, kao očajnici, kukaju, vapiju, ama, nema spasenja, da li ću zaslužiti, da li ću se osloboditi, da li će biti Bog milosti, sve vreme kao kuknjava. Međutim, kad oslušnete malo dublje, vi vidite da su to ljudi velike nade, velike radosti. To su ljudi s kojih je progovorila večna žeđ života i radost. I zgadili se na sebe, na svoje grehe i evo ih vaskrsavaju. U toj tamnici je dašak vaskrsenja u lestici. To je zdravlje pravoslavno. a ne kumavčenje, cmizrenje, ne znam. Znate kako ume neiskreno pokajanje da čoveka izvitoperuje, da on u stvari kamči milost. To ti je kao na glumi, na pozorištu, pa kad vidite kako oni tobožna straže, ovako izvinjavaju se, klanjaju se, a onda kad počne aplauz, oni još žive, pa ako odu, pa biću, još oni se vrate, znaš, kao oni neće. Čista gluma, čista poza. Ja lično ne volim pozorište. Grci su imali tragedije koje su bile tragične, bez gospodoče, ali su bile nešto junačko. Da. Ove danas sladunjave, slatkoslane priče koje su, kažu ti glumci koji su proživeli malo dublje, da su daske vrlo opasne pozorište i da on živi od tih aplauza. Sjećam se neko koji je pokušao da se ubije jer nije bilo više tih reakcija na njegovu glumu, na njegovo niko čutanje je bilo prosto i on je mislio da je to slično je nažalost kod mnogih intelektualaca, kod pisaca, kod pesnika, on misli dobro, nastranio sam. Nego Jovan Lestišnik je div junak, sve do krsta i vaskrsenja, zajedno idu krst i vaskrsenja. Nema tu, to i Njegoš mogao da kaže, Njegoš je bio heroj, junak. Sima Milutinović ga je nemilosrdno vaspitao, spartanski. Ali njega napravio posle junak koji je mogao da izdrži. Težak položaj u kome je bio. Deco, naš mitropolit ima mnogo toga, da ne čuje on. Ima toga u sebi, toga tako junačkoga, herojskoga, spartanskoga, ali hrišćanskoga. Preskačem odmah na Simeonovog Bogoslova. Visoke porodice došlo je iz Paflagonije, to je odmah istočno obalom Crnoga mora u Maloj Aziji. Kad dođete kako je Mramorno more do Nikomidije, Izmik, kažu Turci, se završava taj zaliv Mramornog mora, onda se ide ukoso na istok prema Ankari 500 km. Ali levo kad bi krenuo pokraj ne baš obale Crnog mora, to je Paflagonija. Odatle on došao i Boga mi je imao šansu kod nekih prijatelja rođaka da tekne karijeru na dvoru. Sada ga se sticali mnogi ljudi, mnogi su i postizali visoke položaje. Takav je bio recimo Sveti Maksim, vrlo brzo je dogurao do sekretara cara Iraklija. Ali je napustio i otišao u manastir. Simeon je počeo kod jednog starca Simeona, pobožnoga u studinskom manastiru, i ovaj ga počeo učiti molitvi. I Simeon na kraju se zamonaši. Ima jedan mkagin, jedan katolik koji je bio monah, pa je napustio, je prešao u pravoslavlje i poženio se, postoje protak od Rumuna. Napisao jedan sraman članak o Simeonovom bogoslovu. Ja sam pisao u redakciju tamo gdje su objavili i teo sam da pišem kritiku o tome. Čovjek je Simeona napravio, ne znam, da je on bio karijerista, pa kad nije uspeo u karijeri državno, onda je u monaštvu zaveo neki visoki nivo, neku aristokratiju. Sve to nije tačno. Simeon je bio čovjek koji je vrlo brzo okupio. Počeo je u studijskom manastiru, još nije bio iguman, ali onda se počela i reakcija monaha. On nije bio pretjerano zahtjev, nego samo govorio ljudi i danas je blagodat, i danas je svetlost Svetog Duha. Ništa oci nisu učili na onome što su ostvarili. Kao što je starac Siluan kad je došao u Pantelemonov manastir 30. godina, neki Englez učeni pa rukopise, starac je bio bibliotekar, nije bio starac, bio još mlad, ali Siluan svetogorski. Pa ovaj Englez kaže, šteta ovako divno bogatstvo svetotačkih dela, da li to iko čita? Starac Siluan je skromno rekao, ne samo da čitaju, nego mogu da napišu takva dela. E, tako je Simeonovi bogoslov. Pa su neki monasi reagovali. Čak su ga teli napadnu na jednoj besedi i on je stavio mir na poleticu, a oni se ustuknuli, izašli i napustili manastir. Onda su Simeona udaljili iz Carigrada, smatrali su da izaziva tu nerede, nemire, da jedan je mitropolit pisao protiv njega. Simeon je bio nadahnut čovjek. Kad je taj novi manastir u koga je otišao posle pa izgradio, znate koliko je teško graditi nešto. A on je bio čovjek praktičan u tome. On se uveče duboko pomoli, zaspi, ujutro se probudi, sva rešenja gotova i gradi manastir. I okupio je te monahe nazad i tako. Veliki podvižnik, veliki i bogoslov po nadahnuću. pisao je pesme, himne i držao je monasima katiheze. U nekima od njih on otkriva svoje doživljaje pod vidom nekog drugog. Ima i kod vesničnika, ali samo na jednom mestu. Oci neće mnogo da se ispovedaju. Augustin je napisao veliku knjigu, valjda 12 knjiga ispovesti svoje. Oci to ne rade. Kad smo ocu Justinu jednom preneli želju jednoga profesora, njegovog učenika, pokojnog Jovana Dajkovića, koji ga je mnogo cenio, bio je naš bibliotekar na fakultetu, kažete Justinu da piše svoju autobiografiju. Mi mu prenesemo, kaže, sve što se napisao je autobiografija. Nema šta drugo da pričam, nego Simeonovi bogoslov je tako tu kao i Lesnička, samo na jednom mjestu. A Simeon je na više mjesta, kako je doživljavao, pa kaže ovakav primjer. Kad se u čovjeku počne da rađa duh spasenja, da se zarodi u njemu novi čovjek, to je da se obnavlja, on liči na jednoga bolesnika koji ima strašnu bolest u stomaku. I on padne dole, drži stomak i kotrlja se, udara nogama, glavom, nehotice, razbija glavu, povređuje se. On na to ne gleda. Njegov je bol u stomaku i to je njegovo glavno. E to je ko Simeona bilo. Nezagasio, neugasio taj duh spasenja, to jest pokajnički duh rađenja novog čovjeka. To su stvarno porođajne muke. I zato je Simeona kliče radost. Imamo Isaka Sirina, koji ima dosta mračnoga, dosta tužnoga, dosta ima, a da kažem, melanholije. Ima mnogo ovoga akidije na grčkom, to je, kako je otac Justin prevodio, uninija slovenskoga. Na srpskom je to otac Justin nazvao čamotinja. Tako mnogo, recimo, kaže sveti Isak, kad ti dođe kriza, moli se, pa nemaš volje da se moliš, klekni, pokri se mantijom i čekaj. I to je veliko. Simeon bi urisno, Simeon bi skučio, vato se za... Ja sam pričao, ne znam da sam vama, jedna studentkinja, vrlo talentovana, bavila se, pošla je u medicinu, Grkinja, danas je odavno već monahinja, pesništvom. Iako sam došao u Rusku crkvu, premenu Atinu, bio je veliki duhovnik, oženjeni prota Nikolaj, koji je imao veliki broj ljudi na ispovedanje. Otišao je posao u Ameriku, bio je čuveni tamo kao ispovednik. I došao ja, Pičirić, 64. To znači 26 godina. I sad nema kod ispoveda. Pitao sam druge, nemoj da ih odbijaš, kaže. Pitao sam od Amfilohija Patmoskoj, tako. I sad ona je došla tu, i nju je kazan Cakis, onaj čuveni pisac, ali demonski talentovan, ali demonski opasan tip. Tako je, znači to posljednje njegovo delo, onda ste čitali Raport El Greco, Anaforaston El Greco. Ima kod nas nešto prevedeno, Kričanin. I kaže, da ste ovo čitali, ja sam nešto rekao čitao, bila je Minerva Subotička, izdavala nešto, Posljednje iskušenje i ne znam. Pa rekao, nisam. Pa da li bi hteli? Pa dobro, rekao, ali meni treba vreme, podebela knjiga. A da li bi vi, ja u to vreme čitao Simeona Novog Bogoslova, njegove katiheze, da li biste vi? Hoću. Kroz desetak dana, 15, treba da se sretnemo u crkvi i ja teo da počnem, ne treba očekati. Simeon mi je sve to razorio. Simeon ima Kazancakisa u malom prstu i ovako ga vrti. Kazancakis je bio jedan tako kao optimista zasnovan na pesimizmu. Čovjek je u svetu sam, pred njim je ambis, treba da stoji ko peta ujutro i da ima mišljenje da petao kaže, ako ja ne zapevam ujutro kukuriknem, neće svanuti dan. To je tako neki očajnički pesimizam i da to primaš, takva je realnost. Simeon bi na glavačke se u tu provaliju taj bezdan pred njim bacio, znajući da će ga ruke Bože dočekati s druge strane. Takav je Simeon, dakle to je podvižnik vere, podvižnik, takav je bio i otac Justin, mogu vam kažem. Ali Simeon je doživio radost vaskrsenja i kod njega se čudesno spajao podvižništvo. Nije on verovao da će svojim podvižnostima, svojim naporima, svojim znojem, svojim, kaže on, i molitva i post i ležanje na zemlji, pravljenje metanija i sve to ne donosi to spasenje, nego oči Gospodnje, videći nas u takvom stanju, miluju nas. I to je naše spasenje. To je neverovatno. Nije on čovjek leko, pa bio jedan student u Atini, voleo Svetu Goru, pa otišao, a tamo, znate, bdenija, postovi, On je snimio službe i došao u Atinu i pustio na magnetofon i letao i slušao četogorske službe. Bembel, ko ja. A Simeon je bio čovjek tako žive vere. I zato su njegove knjige, njegovi tekstovi tako bujice. Neverovatno, ja se čudim tom Makaginu. On nije čitao Simeona, on priča svoje priče, svoju priču priča. No, neki ne smini Bogom taj Makagin. Ima izvesan broj tih koji su prešli u pravoslavlje i koji posle počinju da mudruju. Načitani su, znate, i onda će čita lekcije. Tako je skoro Ber Svetog Vladimira pisao šta to znači neopatristička sinteza. To je prevaziđeno. Razočaran, ali dobro. To svedočenje o krstu i vaskrsenju kod Simeona je išlo spontano iznutra i spolja. Recimo, da li je dovoljno samo pričešćivati se? Ili je dovoljno samo podvig, samo se ti moli, a ovo je tako dodatak, kao divka, umjesto kafe ili kao začin ovaj, kako se zove, vegeta. Simeon ovako opisuje, zamislite čoveka koji je, pije čašu jakog, slatkog vina i stoji na suncu i ne zna čemu više se raduje, onoj toplini i sladosti od vina koja ulazi ili onom suncu koje ga miluje. To je po meni spoj podvižničko-liturgijske iskustva i prakse. Jedno bez drugoga ne ide. Ali to je kod Simeona tako baš plastično prikaz, tako prosto kod da ga doživljavaš. I tako je saradnja blagodati Božje i volje čovekove. Kaže naš čuveni doktor hirurg, najveći za Grkljan Peško, Predrag Peško, iznad manastira Tvrdoša gore, iz Korlati sela, jedan čovjek ovako, izuzetan hirurg, on je u prvoj hiruškoj Beogradu i akademik je postao. On kaže, ja neću da operišem bolesnika koji ne da živi. Nema volju ni ja, ni... on mora da ima volju da će da živi, a da ga operišem ja. To je zdravo jedno osjećanje. Radi od ujutru do kasno uvečer. Sa pričajama kako jednu šitarku spasao. Bio ja na pregledima zbog nogu, zbog ovoga, onoga. I drugi dan došao po rezultate. Njegov prvi saradnik, jedan od prvi je jedan Persijanac, koga je on tu školovo, oženio ga Srpkinjom, verovatno ga je krstilo, nosi krst, ali pošto treba da ide u Persiju, mora da krije taj krst. Jednom je kad je tamo zapao u persijsku ambasadu, u Iran, pa su metanicali, on je morao da metaniše, ponudbom mu ispao krst. Keri se zove, Keri. Znate šta je meni rekao Keri? Kad su pričali njemu o zubima, kako mi zubi, vadio sam tada, popravljao i kako sam ja, rekao tu slaba. Znate šta su mi rekli doktori, gospodine Keri? Da imam vrlo nizak prag bola i zato tako ne bole zubi. Kaže, ladiko moj, to se drugčije kaže, kukavica je to, kaže meni Keri. Dakle, došao ja po rezultate, a on priča nama. I da bi nam to ilustrovao, kaže, idi Keri, dovedi balerinu. Balerinu. Dovedoše devojku iz peći. Balerina Beriša, iz čuvene familije Beriša. Ona je mučenica u nekoj svojoj ljubavnoj 20 godina doživjela tako da je popila sodu. I soda je potpuno grkljan i želudac upropastila. Otac je bogataš, bogatiji ovaj Beriša predsjednik je odatle, ti pećansko što je u Albaniji. Pitno je lekove, ovam onamo Prištinu, dospeo je do VMA. Godinu dana su je lečilo, perisali, krpili, to je izgorelo. Završilo se da ona ovde se hrani, ovde se prazni. Nisu mogli da izleče. Neki Srbin šapne ocu, traži Peška, traži Peška. I on dođe do Peška. Peško prihvati, kaže, nedelju dana nisam spavao, imam prijatelje Japanci, imam Nemce, imam, skoro je dobio neku nagradu kao jedan od vrhunskih hirurga u Nemačkoj, Peško naš. Najgore je, kaže, potrošili su materijal, glavno materijal za krpljenje dušnika je debelo crevo. Ali oni su trošili to, sada radim i nekako je to krpio. I balerina je jedna plava, malo bleda, pomršava, ali zdrava devojka i kaže, Keri daje čašu, dade čašu vode, popi balerina. Znači sve je do vas postavio. I tako dalje. Imam, kaže, još šiptara koje lečim, ali ne znaju srpska, ona perfektno govori srpski, bez akcenta. Ajde, balerina on je zove, šta ću sada radiš? Doktore, ja pišem sve za to internet, da vide ko su Srbi. i otišla je, posle dalje ne znam šta je. Takav je dakle taj teško koji hoće da, čovjek koji hoće da živi. I to je ta volja, ne volja za moć, nego da živi po svaku cenu. Ovo što danas produži život, to je jedna takva histerija vata ljude. I upropastili su srpski jezik, zove donori. A zašto ne darodavci? Zašto doniroje? Zašto ne darivoje? To su slične reči indoevropske. Zašto su tako površni, tako poltroni danas donator? Nije donator, nego darodavac. Ili darovatelj. I onda po svaku cenu teraju, da ne pričam, ko hoće ima puno pravo da da žrtvu. Recimo, majka od srca bolesna, umire joj sin od bubrega. I majka leže, dajte bubreg mome sinu. Ženo, neće izdržati operaciju, nije vaša briga, moja je. I daju bubreg sinu da preživi, a ona umre od srca. To nije samo ubistvo, to je žrtva. Ja sam pričao jednom, zvali su me u Atinu i u Beograd. Samo tako, dobrovoljna žrtva, ne iznuđena, ne potpisivanje, ne znam. Ima slučajeva, zato moždano smrt da kažem, jedan Grk pričao iz Amerike, a naš lekar Sušak u Kamenici piše doktorat, nije moždana smrt, smrt. On piše doktorat o tom i to je hirurg, kardiolog. Pa je devojka posle 13 godina na aparatima imala moždanu smrt i onda su sudski doneli odluku, ne mogu roditelji da plaćaju, više u Americi je to mnogo skupo, doneli odluku da izvuku aparate. Devojka je posle kratko vremena ustala. Prosto oživjela. Takva čuda ne možemo da... No sve jedno, govorim o tome da je ne samo volja za život, potrebna je volja, ali s Bogom, ta saradnja s Bogom. Krst je to. Gospod je nama rekao da uzmemo krst svoj, idemo za njim. Da li bi mogli poneti njegov, ali kad se uzme krst svoj, ide za njim, onda se naš krst poistovećuje sa njim, sa njegovim i nosi nas. Ono što je sveti Ignatije u drugom veku, početkom, kad je govorio da je vera naša ko čeka, ko krst koji nas diže gore. To je Duh Sveti, to je sve što je govorio Otac Justin, pravimo analizu šta je potrebno za spasenje, ne znam, volja, vera, blagodat. Potreban je ceo Bog i ceo čovjek, ništa manje od toga. To je pravilo Otca Justina, šta je potrebno za spasenje. Da li blagodat prethodi, da li prethodi. Sve su to detalji sa skolasticizmi, ceo Bog i ceo čovjek. E, to su ovi ljudi celoviti, celosni, kao što je Sveti Jovan Lestižin, kao što je Papa Grigorije, bio je vrlo smiren. Do duše proveo je dugo života na istoku, znao je grčki. U jednom pismu patrijarhu Antiohijskom on piše, on je uzeo za sebe zvanje sluga slugu Božji, servus servarum Dei. Od njega papa su to ovaj drugi licemere, no on je rekao, ti si prvi naslednik Petrov, Petar je bio prvo kod tebe u Antiohiji, pa je onda došao meni. Osjećao je onda je papa ideal, to je za zapad važno, a ne za celu crkvu. Dakle, bio je čovjek smiren, čovjek koji je imao u sebi toga predanja, živoga predanja pravoslavnog. A Simeonov i bogoslov, to je, nije džaba dobio ime bogoslov. Sad zovu i oca Justina, novi Justin, pa negde novi bogoslov. No svejedno, on je zaista bio to što je lestvica sistematizovala, što je lestvica vrlo školski precizno, zato u vizantijskom lastik znači školovan čovjek. Ovo što kažu Americi, misli školar. No svejedno, Meona je to jedan izliv i pesma. Zato su njegove himne, ne znam koliko su pesničke, umetničke, ali Grigorija Bogoslova pesme su vrhunac tog nadahnuća. Damaskin se na njima nadahnjivao. Vreme nam polako ističe, pa mi dođe da se setim Damaskina. Damaskin je bio plemić iz Damaska, već je bio sultanat, ovaj, nisu bi sultani, su bili ovi kalifi. I njegov otac ostao je bez supruge, dakle Jovanove majke, i nabavio je jednog, kupio jednog roba koga je nazvao Kozmu i našao jednog učitelja koji je putovao tako Kaluđer. Nisu tada bili muslimani toliko. Znate, moglo se, moglo je biti hrišćana na dvorovima i učitelja. I onda je Kozmu, potonjeg sabrata u manastiru Svetog Save Damaskinovog, a onda je postao episkop u Majumi, to je kod Gaze, Kozma Majumski. I Bog ih obdario pesništvom. I iguman zatraži, vidjeći da oni pišu pesme i da su nadahnuti, da napišu kanon paske. To je ova pesma koju pevamo, Hristos, Voskresenija den, prosvjetim se ljudje i tako. I napiše obojica i sad kaže iguman da Kozma dao je njemu prednost. Ne, kaže, ipak je moj brat Jovan stariji. I počne Jovan, to su dve strofe, igramo se dve strofe. Kad je na trećoj pesmi Ninta panda pe prirote fotos uranoste ke iketa i pohtonija. Danas se sve ispuni svetlost, nebo i zemlja i podzemlje. Kozma uhvati svoju pesme foce, pa šta je, kaže, posle ovoga nema šta da se peva. Priznao je smireno to. E, takvi su bili. Jovan je sav, on je mnogo se nadahnivao pesmama Grigorija Bogoslova. Da, ja sam preveo njegove besede, ponegde sam i pesme uneo, ali to je i tako dalje. Dakle, takih je Bog imao i danas, ima Bog takih i danas. Kad sretnete takve ljude, Bog da, da vam otvori oči, da vidite. Takvi su bili Nikolaj. Nikolaj je umeo da plače. Nikolaj je bio prošao svetski. Sad počinju, znaš, da ovako neke analize počinju. Nikolaj kad je došao u Ostrog, išao je često u Svetu Goru. On je prvi prepoznao starca Siluana, da je svetac. Stvarno, prvi je pisao kad je on 37. godine upokojio se. Nikolaj je na jezeru pisao one molitve, koje su još uvijek dosta sentimentalne, dosta osjećajne, pesničke. Posle je Nikolaj sazreo sve više i više, ali pričaju sestre u Ljubostinji kad je bio zatočen, da za vreme službe okrene onu panu napred da se ne vidi, a kad ode ostane potočić, suza pod njim. A nikad to Nikolaj nije pokazivo. Je bio čovjek radostan, zato je i pevao neke divne pesme. Decu koju je skupio u Bogdaju čuvenom, u Bitolju, je Matijana. Ana je bila izvorno. Govorimo o tri živa svedoka, krsta i vaskrsenja. Ali, to nije samo primjer za ugled, nego je to putokaz, to je orijentir, to je za nas živo iskustvo. Otac Justinije govori, osnovno pravilo za tumačenje Svetog pisma je tvori da bi razumeo. Izvršuj pa ćeš, a, Simeon Novi Vosel je rekao, ništa oci sveti nisu napisali što prethodno nisu ispunili. I onda su to lako zapisali. Zato su njihove ti dela, pouke, lestice. I ona je bila vrlo, znate koliko ima prepisa, vrlo česta. Naš despot Branković, Smedereva Đurađ, je kupio lestnicu i na njegovom dvoru je sačuvana, to je 400 i neke godine, u Smederevu sačuvana najstariji kompletan srpski rukopis. On je isto nabavio mošti Svetog Luke, doneo u Smederevo. Bio redak, njegova majka Mara Branković, njegove sestre, njegove rodbine kao Jelena Balšićka Lazareva, njegova čerka Mara Branković, to su sve bili. Druga čerka koja je udao u Ptuj kod Celja gore za nekog nemačkog velikaša Pijanduru, oboje dece krstila i izvezla mitru, beogradskom mitropolitu kao pravoslavka, i to je ona čija je kopija moja crvena, ona je plava, ona je u muzeju. To su sve bili ljudi koji su, nemate u srpskom srednjevekolju niti u Bizantiji samoubistva. Danas se širi depresija. To sam napisao na Ćosiću. Zrači depresija iz ljudi, iz intelektualaca, iz pesnika, iz glumaca, iz tih mudraca koji su, daju se za narodne vođe i spasitelje. Ali zato smo izgubili ravnotežu. Izvinite što ću ovo ovako da kažem, malo kao primjenjeno na savremenost. Imate takvu jednu neuravnoteženost. Pričao sam nekoj babi, mačka tamo crvenom krstu skočila na drvo i ne da siđe dva dana. Diga se televizija, vatrogasne službe, ceo se Beograd bavi mačkom jedne babe, da bi jednog dana kad je došla ta vatrogasna služba, mačka skočila po nekoj kućići. Postali su problem, jer je svet se počeo baviti time. A ne daju na decu. Pogledajte koliko je zločina dece. I nesreći roditelji ne gledaju na to, nego gledaju ne znam šta. Depresija zavladala i onda sad lažu. Sad su izbori, sad će čeći i obećavaju. Neki idu smini Bogom. Ja volim tako da pravim male. Tri svedoka, krsta i vaskrsenja su danas, eto, na slavi. Hvala ocu Luki, mislim da se probudio. Što me pozvao. I vama što ste me trpili, slušali, evo, 8 je sati. Sve su to dragocene iskustva, ali ono što je bitno, sve je to evanđelje. Evanđelje je vrio od života. Otac Justinija imao tu ajde da kažemo, novinu. Sve vreme je govorio, nisu evanđelici, protestanti, mi smo evanđelici, kod njega je vera evanđelska, molitva, post evanđelski, podvig evanđelski, radost evanđelska, pokajanje, sve kod Justina bilo evanđelske. I sad je bio živo hodeće evanđelje. I to se vidilo po njemu, koga Iole znao, čovjek velikih razmera, ne bi mi mogli poneti taj, te dimenzije koje je Justin. On je govorio o zemljotresima, o geotektonskim poremećajima u čovjeku, potresima, ali je zato govorio o Pavlu da je od neba do zemlje raspet. A što je on bio sam takav? I u isto vreme je govorio, ovim ću da završim, zašto su svetitelji tako mirni, zrače mirom? Jesi imali nekad nemir, jesi imali u sebi? Oni nam liče na sunce. Mir i zračenje sunca proizilaze oni strašni perturberanci. Znate kako je vrenje sunca. I sad kažu da ima neki vetrova tih koji utiču na zemlju, a ono zrači mirno, toplo. Jedan naš intelektualac u Beogradu je meni govorio, ajde pustim te sveće i te mistike. To je mačka koja se greje na suncu. Rekao, gospodine, vi nemate pojma o tome. To je kao što je knjez Mišin govorio, kada teista govori o veri, kao daltonista o bojama. On govori o nečemu što nije to. E, to imate ljude koji prediraju ili pretenduju još bolje čeno, da oni su merilo, da on kroz sebe meri on. A u stvari, mizerija. To je kao što kaže narod, vidla žaba da se konji kuju, pa došla i ona da se potkuje. To je mnogo velika mudrost narodna, ta pretencioznost. Svetiteljan svedoč, oni su živi svedoci i bit će radost kad se pojavimo pred njim. Makar da kažemo, plačući, imali smo primere, pa hvala vam na tome što ste bili nama primere. Sad nikako ćemo. Milostiv je Bog, naravno, Bog voli čoveka, ali Bog neće neštine. I zato kako je Gospod, podvižnici Vuke, preveo sa sileđije, zauzimaju carstvo nebesko. Ružan izraz, podvižnici treba, napornici, vijaste na grčkom, oni koji se trude. E sad, da ćemo uspjeti, to je Božje. U Žitiju svetog Martinijana, kapitalan, umrtvuje se tu negdje. Kaže, putnici koji putuju u more, pa se razbije brod, pa neko zgrabi čamac, neko dasku i bori se i mnogi dođu do obale. A jedan na dasci veli se borio i na samom dohvatu do obale potonuje. Taj može dobiti veće nagrade jer je uložio više truda. Od Boga je uspjeh, od Boga je pobjeda, a naše je da damo borca. E to je pravoslavni stav. Mi ćemo se trudimo, mi ćemo. Nikad ne govorimo, ja ne grešim, što je govorio naš patrijarh, hvala Bogu, Pavle, ja nisam ne pogrešio, hvala Bogu što je. Eto, toliko za ovo krst i vaskrsenje i mi idemo radostu ka vaskrsenje. Radošću, nemamo šta da podnesemo, šta ćemo da damo, ali imamo Boga. Kad nemaš ništa, veli za to usta, onda imaš veru, jer imaš u koga veruješ. Vera nije samo neka mobilizacija, recimo, kao eto, sam čovjek može sebe nevjerojatno mnogo da mobiliše, da samo pokreće, ali to je nekada izvlačenje Minhauzena sebe iz blata, hvatajući za kosu. Vera je zaista strujanje neke nevidljive energije od Boga. To je sa prisustvo Boga živoga u verujućemu i verujućega u Bogu. To je vera, to tkanje, to strujanje. I zato je vera život, a ne ubeđenje političko ili ne znam, religiozno ili ne znam kako drugo. Ne mogu da nas shvate, mnogi ne mogu da nas shvate. Recimo primjer jedan, pošto je odavde rodoma iz Kosova i isto vreme, Đoković je skoro dao intervju u nekoj američkoj televiziji, ceo sat. Znate šta im je govorio? To ih je u Beograde i on u vreme bombardovanja se skrivo dole, pa kaže, nisam mogućen da vežbam, ali je dobro bilo što nije bilo škole. A pazite šta je pričao na Amerikancima. I stalno je karakter takav kakav je, i borac je. I vidi se kako se muči, nije njemu lako, to je čovjek od kio mjese, još nije neka jaka konstrukcija, ali je karakter njegov važan. Nikad nikoga ne ponižuje, kad poraženo on prizna lepo sve, ali živ, živ čovjek, to je naš karakter naroda, našeg naroda. Je pravoslavni čovjek u tom pogledu. Imamo pred sobom ovakve primere kao što su danas slavljenici. I još jednom hvala, evo, tačno je sat, ako se ne varam, da smo završili. I mnogo hvala deci. Sad ćemo mi da otpevamo nešto. Deca, hoćemo li? Čime ćemo nego Kosovo? Je tam žnjela Kosovka djevo. da će Bog živeće. Čitajte narodnu pesmu Jovan Kosovac. Jovan Kosovac. Ide jedan starac, Srbin, pocepane kape, konj pod njim ramnje, kožuh mu vire one, pocepan, a ide sinovac, ne, sestrić Janka, Sibijena, Srbina u Mađarskoj, došao da poseti Kosovo, pa na besnom konju jaše, pa svete starca, gde si bre starkeljo, pa ga koplje, mani me se sinko, prođi, kaže, pa onda konja, pa ne znam ovo, pa ono, dok starcu nije puko film, skočio, zgrabio ga, bacio ga pod noge i nogom pod groce, stao, ovaj poviče, gde su jače Sibinjanin Janko, pogibao ti danas na Kosovu, stane Jovan Kosovac, pa kaže, pa sinko, što ne kaže, smo rod. E, to je srpski karakter. Hvala vam još jednom.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija na temu Krst i Vaskrsenje, tri sveta svjedoka, Sveti Simeon Novi Bogoslov, Sveti Grigorije Dvojeslov, Sveti Jovan Lestvičnik, koje je održao u nedjelju 25. marta 2012. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.